10 մարտի Այսօր մի 3-4 նամակ գրեցի Անելկային ու չուղարկած ճղեցի։ Ճաշից հետո գնացի հորս առանձնասենյակը, որ հետո խոսեմ հորաքրոջս դիտավորությունների մասին։ Նա խոշորացնող ապակիով զննում էր դեռևս հողով լիքը էպիլիխնիոններ, որ նրան ուղարկել էին Պելեպոնեսից։ Իդեպ ասած, նա սքանչելի էր երևում թանգարանի այդ սենյակում, որ լուսավորված էր մեջումեջ սպիտակ ու գունավոր ապակիներով, և լիքն էր էտրուսական անոթներով, արձանների բեկորներով ու ամեն տեսակ հունական ու հռոմեական հնություններով։ Այդ շրջապատի մեջ նրա դեմքն ինձ բոլորովին նման էր թվում աստվածային Պլատոնի կամ մի ուրիշ հույն իմաստունի դեմքի։ Ես որ ներս մտա, նա ընդհատեց զբաղմունքը, հետաքրքրությամբ լսեց ասածս ու հետո հարցրեց. «Տատանվում ես»։ «Չեմ տատանվում, բայց կշռադատում եմ և ուզում եմ իմանալ, թե ինչու եմ ուզում»։ «Որ այդպես է, լսիր. Ես այնպիսի մարդ էի, որ քեզնից պակաս չէի սիրում զննել ու պարզել, թե ինքս ինձ և թե կյանքի բոլոր երևույթները. Բայց հենց որ ծանոթացա մորդ հետ, միանգամից կորցրեցի այդ ընդունակությունս. Ես միայն մի բան գիտեի, այն է, որ ուզում եմ, որ նա իմս լինի. Եվ էլ ուրիշ ոչ մի բան չէի ուզում իմանալ»։ «Ուրեմն»։ «Ուրեմն, եթե քո սիրտն էլ նույնքան սաստիկ է ուզում, պսակվիր»։ «Ինչ եմ ասում, չէ, եթե քո սիրտն էլ նույնքան սաստիկ է ուզում, ինքդ կպսակվես, առանց ուրիշների խորհրդի ու օգնության, և այնպես երջանիկ կլինես, ինչպես ես էի, քանի դեռ մայրդ չէր մեռել»։ Մի րոպե մենք լուր մնացինք։ Եթե որ ես ուզեի հորս խոսքերը հարմարեցնել իմ բնությանը, սիրտս չէր ուրախանա։ Անկասկած սիրում եմ Անելկային, սակայն դեռ չեմ հասել այնտեղ, որ իմ մեջ այլևս տեղ չունենա ոչ մի խորհրդածություն։ Բայց այդ վատ նշան չէ, այլ միայն այն բանի հետևանքն է, որ այն սերունդը, որին ես պատկանում եմ, գիտակցականության կողմից մի աստիճան բարձրացել է։ Միշտ իմ մեջ երկու մարդ կա, մեկը դերասան, մյուսը հանդիսատես։ Շատ անգամ հանդիսատեսը գոհ չի լինում դերասանից, բայց այժմ ինձանում հաշտություն է տիրում նրանց մեջ»։ Հայրս առաջինը ընդհատեց լռությունը։ «Ասա ինձ, ի՞նչ տեսակ կերպարանք ունի նա»։ «Նկարագրությունը պատկերացնելու ամենաթույլ միջոցն է»։ Ուստի գնացի բերեցի Անելկայի մեծ ու հիանալի քաշած լուսանկարը, որ հայրս սկսեց վերին աստիճանի հետաքրքրությամբ զննել։ Ես էլ ոչ պակաս հետաքրքրությամբ դիտում էի հորս, որովհետև հանկարծ նրա մեջ զարթնեց արվեստագետը, և միևնույն ժամանակ կանանց վաղուցվա նուրբ գիտակն ու սիրողը։ Նախկին Լեոն Լինվինզիբոլը։ Լուսանկարը դեմ տալով կիսամերձաղ ձեռքին, աչովը նա բռնեց ապակին ու մեկ մոտեցնելով, մեկ հեռացնելով պատկերից, սկսեց խոսել. «Եթե մի քանի մանրամասնությունները չլինեին, ալա Արիշեֆեր դեմք կլիներ. հիանալի կլինի արտասուքը աչքերին. Կան մարդիկ, որոնք կանանց մեջ չեն սիրում հրեշտակային արտահայտություն, բայց իմ կարծիքով չկա ավելի մեծ հաղթություն, քան հրեշտակին սովորեցնել կին լինել. շատ սիրուն է ու շատ ինքնորինակ. աշխարհիս ամենագեղեցիկ բանը կինն է»։ Այդտեղ նա նորից սկսեց տանել բերել ապակին և վերջը ավելացրեց. «Երեսահարկովը դիտելիս, այն էլ լուսանկարովը, մարդ միշտ կարող է սխալվել. Բայց ես մի քիչ հմուտ եմ այդ բանում. իմ կարծիքով դա շատ ազնիվ բնության տեր պետք է լինի»։ Ինձ այդպես է թվում։ Այդ տիպին պատկանողները սիրահարված են լինում իրենց փետուրների մաքրության վրա։ Տա Աստված քեզ երջանկություն, որդյակս, քո Անելկան ինձ շատ է դուր գալիս. ես միշտ վախենում էի, որ օտարազգի աղջկա վրա պսակվես. լավ է Անելկան լինի»։ Ես մոտեցա նրան, նա աջ ձեռքը գցեց վզովս ու ասաց. «Ախ, մահիցս առաջ հարցիս էլ այսպես մեկ գրկեի, էլ ոչինչ չէի ուզի»։ Ես սկսեցի նրան հավատացնել, որ այդ անպատճառ կլինի։ Հետո մենք խոսեցինք հորաքրոջս, Անելկային ու նրա մորը հռոմ հրավիրելու դիտավորության մասին։ Ես նամակով առաջարկություն անելուց հետո կարող էի պահանջել, որ նրանք գային հռոմ, և նրանք հորս դրություն էին նկատի ունենալով, իհարկե կհամաձայն էին գալ։ Այդպիսով հարսանիքը հռոմում կանեինք և շատ շուտով։ Այդ ծրագիրը սաստիկ դուր եկավ հորս, որովհետև ծեր ու հիվանդ մարդիկ սիրում են, որ իրեն շուրջը կյանք ու շարժում լինի։ Գիտեի նույնպես, որ Անելկան սաստիկ կուրախանա գործի այդպիսի ընթացք ստանալուց։ Այնպես որ իմ մեջ էլ այդ ծրագիրը իրագործելու ցանկությունը հետս-հետս հասկանում էր։ Մի շաբաթվա մեջ կարելի էր ամեն բան վերջացնել։ Ես զգում էի, որ այդպիսի եռանդ ու վճռականությունը հակառակ կլինեն իմ բնությանը։ Բայց այն միտքը, որ ես սիրտ կանեմ այդպես եռանդուն ու վճռաբար գործել, հաճույք էր պատճառում ինձ։ Բացի այդ, ես իբրև վառ երևակայության տեր մարդ։ Արդեն տեսնում էի, թե ինչպես ես մանեմացում Անելկային հռոմում ու ցույց տալիս նրան քաղաքը։ Միայն հռոմի մշտական բնակիչները կհասկանան, թե ինչ տեսակ զվարճություն է մարդուս համար ցույց տալ ուրիշներին և մանավանդ սիրած կնկան այստեղի հնությունները։ Մեր խոսակցությունն ընդհատեց պարոն ու տիկին Դևիսների այցելությունը։ Նրանք ամեն օր գալիս են հորստեսության։ Մարթը ծագումով անգլիական հրեա է, իսկ կինն իտալական ազնվական տոհմից է և հարստության համար է պսակվել մարթու հետ։ Ինքը Դևիսը մի ճլերք մարդ է, քթիցը որ բռնես հոգին կտա։ Նա իր իբնեթույլ ուժերի ներածից կրկնապատիկ ավելի վայելք է քաղել կյանքից։ Այժմ նա հիվանդ է, ուղեղը կակղելու մոտ է, աշխարումս ամեն բանի անտարբեր է վերաբերվում, մի խոսքով այնպիսի անհատներից է, որոնց կարելի է պատահել ջրաբուժական հիմնարկություններում։ Տիկինը կերպարանքով յունանային է հիշեցնում։ Նրա հոնքերը ճակատի վրա իրար են խառնվում, և մարմնի ձևերը հունական արձանի մարմնագծերի են նման։ Ես չեմ սիրում նրան, որովհետև Պիզայի աշտարակի նման է։ Միշտ թեքվում է, բայց երբեք վայր չի ընկնում։ Մի տարի սրանից առաջ մոտ-մոտ էի անում նրան։ Նա էլ սաստիկ կոկետություն էր անում ինձ հետ, որ սակայն երկուսիս համար էլ անհետևանք մնաց։ Հայրս նրան սաստիկ հավանում է։ Ես մինչև անգամ կասկած էի տանում, թե հայրս սիրահարված է նրա վրա։ Համենայն դեպս նա զմայլեցնում էր հորս իբրև արտիստի ու մտածողի, որովհետև իսկապես գեղեցիկ է ու սովորականից դուրս խելացի։ Նրանց մեջ տեղի են ունենում անվերջանալի վեճեր, որ հայրս հռոմեական զրույցներ է անվանում։ Այդ վեճերը հորս միշտ հաճույքն են պատճառում, գուցեև այն պատճառով, որ գեղեցիկ կնոջ հետ կենսական հարցերի մասին այդպես դատողություն տալը նրան թվում է վերածնության ժամանակին արժանի, իսկ իտալական ու բանաստեղծական բան։ Շատ քիչ է պատահում, որ ես մասնակցեմ նրանց զրույցներին, որովհետև չեմ հավատում տիկին Դևիսի անկեղծությանը։ Ինձ թվում է, թե նրա հիրավի արտասովոր իմացականությունն ուղեղի զորությունն է, և ոչ հոգու։ Եվ թե իսկապես նրա հոգը չէ ոչ մի բան, բացի սեփական գեղեցկությունից ու անձնական հարմարություններից։ Այստեղ ես շատ կանանց եմ պատահել, որոնք ձևացնում են թելի են բարձր ձգտումներով, և որոնք իսկապես կրոնի փիլիսոփայության, գեղարվեստի ու գրականության վրա նայում են իբրև զգեստի պարագաների վրա։ Նրանք երբեմն զարդարվում են այդ բաներով, որովհետև կարծում են, թե այդ իրենց սազ է գալիս։ Ես ենթադրում եմ, որ տիկին Դևիսը իսկ և իսկ այդպես զարդարվում է երբեմն կենսական հարցերով, երբեմն հինավուր ցունաստանով ու հռոմով, երբեմն վերածնության դարով, տաճարներով, բորգեզաների կամ կոլոնների պատկերադարաններով և ուրիշ այդպիսի բաներով։ Ես հասկանում եմ, որ հզոր հոգիները կարող են դառնալ աշխարհիս կենտրոն, բայց այնպիսի կանանց մեջ, որոնք զբաղված են չնչին բաներով, այդ ծիծաղելի ու դատարկ եսականություն է։ Ես ինձ հարց առաջարկեցի. ինչից է առաջանում արդյոք տիկին Դևիսի բարեկամությունը, ավելին կասեմ, գորովը, դեպի հայրս։ Եվ ինձ թվում է, թե հարցիս պատասխանը գտա։ Հայրս իր 18-րդ դարը հիշեցնող մաներներով նրա համար մի տեսակ գեղարվեստի առարկա է, և որ ավելին է, հիանալի ու բանական հայելի է, որի մեջ նայելով տիկին Դևիսը կարող է սրտի ուզածի չափ զմայլել իր խելքով ու գեղեցկությամբ։ Մյուս կողմից նա շնորհակալ է հորիցս նրա համար, որ նա իր վրա առանց կրիտիկայի է նայում, և սաստիկ սիրում է նրան։ Գուցե այդ հողի վրա նրա սրտումն էլ մի քիչ սեր է առաջացել դեպի հայրս, կամ գոնե հայրս դարձել է նրա պահանջներից մեկը։ Բացի այդ, տիկին Դևիսը կոկետ կնոջ հրճակ ունի, իսկ ամեն օր հորս այցելելով նա հենց դրանով պատասխանում է բոլորին. Ձեր կարծիքը սխալ է, այ տեսեք, այդ ծերունին 70 տարեկան է, Ոչ ոք չի կարող կարծել, թե ես ուզում եմ գրավել նրա սիրտը։ Եվ սակայն ես նրան ավելի համակրությամբ եմ վերաբերվում, քան ումևից է։ Վերջապես, թեև նա իտալական հին տոհմի զարմ է, բայց պարոն Դևիսը սոսկ պարոն Դևիս է։ Այնպես որ հորս բարեկամությունն ամրացնում է նրանց դիրքը մեծ աշխարում։ Մի ժամանակ ես ինքս ինձ հարցնում էի, թե արդյոք նրա ամենօրյա այցելությունների պատճառը գոնե մասամբ ես չեմ։ Եվ ով գիտի, գուցե եւ այդպես է։ Համենայն դեպս նրան գրավողը իմ արժանավորությունները չեն, եւս պակաս նրա համակրությունը դեպի ինձ։ Բայց նա զգում է, որ ես նրա վրա սկեպտիկաբար եմ նայում, եւ այդ նրան տանջում է։ Գուցե ինձ ատումել է, բայց ուրախ կլինի, եթե որ նրա առաջ ծունկ չոքեմ։ Ասենք ես այդ կանեի, որովհետև նա մարդկային սեռի հրաշալի օրինակ է։ Կանեի թեկուզ նրա իրար խառնված հոնքերի ու յունոնային արժանի ուսերի համար, բայց այնպիսի գնով, որին նա չի ուզում համաձայնել։ Դևիսների գալուն պես հայրս ինչ-որ փիլիսոփայական խոսակցություն սկսեց, որ հարցից հարց անցնելով վերջացավ մարդկային զգացմունքների անալիզով։ Տիկին Դևիսը մի քանի չափից դուրս սուր դիտողություններ արեց։ Թանգարանի սենյակից անցանք ներքին պատշգամբը, որ պարտեզի կողմն է։ Մարտի 10-ն է դեռ, բայց այստեղ արդեն կատարյալ գարուն է։ Այս տարի ամեն բան վաղաժամանակ է լինում։ Ցերեկը շոք է անում։ Մագնոլիաներն այնպես են ծաղկազարդվել, կարծես ձյունով ծածկված լինեն։ Գիշերն այնպես տաք է լինում, կարծես հուլիս ամիս է լինի։ Սա էլ է երկիր, մեր պլոշովն էլ։ Լիակուրց կոթ եմ ծծում։ Տիկին Դևիսը այդ պատշգամբում լրացած լուսնի լույսով այնպես գեղեցիկ էր, ինչպես մի հունական երաս։ Տեսնում էի, որ նա իտան նկարագրելի հռոմեական գիշերի տպավորության տակ է։ Ձայնը սովորականից ավելի քաղցրացել ու մեղմացել էր։ Կարելի է սակայն, որ նա, ինչպես միշտ, այդ ժամանակ էր միմիայն իր մասին էր մտածում, և գիշերվա գեղեցկությունն անմիջապես իր անձից անկախ չէր զգում։ Գուցե նա զարդարվում էր լուսնի լույսով, գիշերվա խաղաղությամբ ու մագնոլիաների բուրմունքով, ինչպես զարդարվում է գլխարկով, շալով և այլն։ Բայց այդ զգեստը չափից դուրս սազում էր նրան։ Եթե որ սիրտս գրաված չլիներ Անելկայով, այդ պատկերը սաստիկ տպավորություն կգործեր ինձ վրա։ Այն էլ պետք է ավելացնել, որ նա այնպիսի բաներ էր ասում, որոնք ամեն տղամարդու մտքովը չեն անցնի։ Ամեն անգամ, երբ տեղի են ունենում այդ կաուզերիս ռոմայիզները, ինձ միշտ թվում է, թե հայրս, ես եւ այդ Տիկին Դևիսը, մի խոսքով մենք ամենքս, հասարակական որոշ շրջանի պատկանող մարդիկս, իսկապես իրական կյանքով չեն ապրում։ Մեր տակին ինչ որ կատարվում է, ինչ որ առաջանում է, կռիվ է մղում գոյության համար, կտոր հացի համար։ Կա իրական կյանք, լի մրջունային աշխատանքով, անասնական պահանջներով, ախորժակներով, կրքերով, ամենօրյա ջանքերով, շատ շոշափելի, աղմկալից կյանք, որ ծովի պես մռնչում է ու ալեկոծվում։ Իսկ մենք, միշտ նստած մեզ համար այս կամ այն պատշգամբում, խոսում ենք գեղարվեստի ու գրականության մասին, սիրո ու կանանց մասին, օտար այդ կյանքին, հեռու այդ կյանքից, ջնջելով շաբաթվա 7-ից 6 լիորը։ Մենք, առանց իմանալու, միմիայն տոնորվա պետքական տենչանքներ, ջղեր ու հոգի ունենք։ Ընկնված քաղցր դիլետանտության մեջ, ինչպես գոլ լոգարանի մեջ, մենք ապրում ենք կիսաքուն, կիսարթուն, քիչ-քիչ վատնելով մեր ժառանգական կայքերը և մկանային ու ջղային ուժերի ժառանգաբար ստացած պաշարը։ Մենք հետս հետը կորցնում ենք մեր ոտների տակի հողը։ Մենք քամու թրծրած աղվամազի նման մի բան ենք։ Հենց որ միտեղ դադար ենք առնում, իրական կյանքը փչում տեղահան է անում մեզ։ Եվ մենք տեղի ենք տալիս, որովհետև թիմադրելու ուժ չենք զգում մեջներս։ Երբ որ ամեն բանի մասին մտածում եմ, ապշած մնում եմ մեր մեջ նկատվող հազար ու մի հակասություններից։ Օրինակ, մենք մեզ համարում ենք քաղաքակրթության ծաղիկը, վերջին աստիճանը, և միևնույն ժամանակ կորցրել ենք հավատը դեպի մեզ։ Մեզնից միայն ամենահիմարներն են դեռևս հավատում մեր «ռեյզոն դիտրեին»։ Կյանքի մեջ մենք բնազդորեն տոնային կողմեր, վայելքներ ու բախտավորություն ենք փնտրում, բայց բախտավորությանն էլ չենք հավատում։ Ճիշտ է, մեր հորետեսությունը մեր հավանյան սիգարի ծխի պես թեթև ու նոսր է, սակայն այնուամենայնիվ սկողում է մեզնից հեռավոր հորիզոնները։ Այդ քողերի, Այդ ծխի մեջ մենք ստեղծում ենք առանձին աշխարհ, կտրված ընդհանուր կյանքի ամբողջությունից, փակված ինքն իր մեջ, մի քիչ ունայն ու քնած. Եթե որ այդպես անվանված տոհմական կամ դրամական արիստոկրատիայի վերաբերմամբ լիներ, այնքան էլ շատ կարևոր երևույթ չէր լինի. Բայց քիչ թե շատ կտրված աշխարհին են պատկանում բարձր կուլտուրա ունեցող բոլոր մարդիկ. Մասամբ այդ աշխարհին են պատկանում գիտությունը, գրականությունը և գեղարվեստը. Մի այնպիսի բան է կատարվել, որ այդ բոլորը բուն չի դնում կյանքի միջուկի մեջ, այլ առանձնանում է նրանից, կտրվում է նրանից ու կազմում է առանձին շրջաններ. Ուստի և համ ինքը թառամում է, համ էլ չի ազդում մեր տակին վխտացող միլիոնավոր մարդկանց գազանության ամոքման վրա. Ես իբրև վերանորոգիչ չեմ խոսում այս հարցի մասին, որովհետև այդ իմ ուժիցս վեր է. Վերջապես ինձ ինչ որ այդպես է. Կլինի այնպես, ինչպես լինելու է. Սակայն երբեմն մի կիսորոշ զգացմունք է ծագում սրտումս, թե ամբողջ կուլտուրային ինչ-որ սարսափելի վտանգ է սպառնում. Այն ալիքը, որ մեզ սրբելու է երկրից երեսից, ավելի բան կտանի հետը, քան այն ալիքը, որ ողողեց, տարավ պուդրոտած պարիքների ու ժաբոների աշխարը. Ճիշտ է, այն ժամանակվա մարդկանց էլ, երբ նրանք կորչում էին, թվում էր, թե իրենց հետ միասին կորչում է ամբողջ քաղաքակրթությունը. Այնուամենայնիվ, որքան քաղցր է երբեմն տաք ու լուսնյակ գիշերով նստել պատշգամբում ու մեղմացած ձայնով խոսել գեղարվեստի, գրականության, սիրո և կանանց մասին, և միևնույն ժամանակ նայել Տիկին Դևիսի նման կնոջ, արծաթափայլ լույսով լուսավորված պրոֆիլի վրա.